لەگەڵ ڕووداوەکاندا بەرنامەیەکی ڕاستەوخۆی هەفتانەیە، بەڵێن ساڵح ئامادە و پێشکەشی دەکات. تۆش دەتوانیت ڕاستەوخۆ بەشداری لەم بەرنامەیەدا بکەیت.
خۆشەویستانم ئەم کاتتان شاد. خۆشهاتنەوە بۆ بەرنامەیەکی نوێی لەگەڵ ڕووداوەکاندا. بزوتنەوەی گۆڕان و کۆمەڵی ئیسلامی کاراکردنەوەی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان بەو مەرجانەوە کە پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کۆبوونەوە تایبەتەکەیاندا دایان ناوە ڕەتی دەکەنەوە. بەپێی ڕێکەوتنی پارتی و یەکێتی لە یەکەم دانیشتنی پەرلەماندا سەرۆکی پەرلەمان بەشدار دەبێت و دواتر دەستەی سەرۆکایەتی دەست لەکار دەکێشێتەوە و دەستەیەکی نوێی سەرۆکایەتی بۆ پەرلەمان دیار دەکرێت. البەتە ئەم ڕەوشە پرسیارگەلێکی ئێجگار زۆری بەدوای خۆیدا هێناوە. پرسیارەکان و هەروەها تێبینیم سەرنجەکان دەکەونە دوو خانەوە، خانەیەک پشتیوانی لە گۆڕان و هەروەها لە کۆمەڵی ئیسلامی دەکات بۆ ڕەتکردنەوەی بەشداریکردن لەو شێوازی کاراکردنەوەیە. لە هەمان کاتیشدا هەندێکیش هەن ئەمە بە پێداویستیەک دەزانن کە لەم قۆناغەدا و هەر دیش نەبێت لە ئێستادا ئەم پەرلەمانە بەم شێوەیە کارکە تا هەڵبژاردنی داهاتوو. خۆشەویستانم لە بەرنامەی ئەمڕۆدا میوانداری دکتۆر کامەران مەنتق پسپۆڕی زانستە سیاسیەکان دەکەین لە زانکۆی سەلاحەددین. دکتۆر کامەران، زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونت. دکتۆر، با لەو پرسیارەوە بچینە ناو بابەتەکەمانەوە. ئایا مەرجی گۆڕینی سەرۆکایەتی پەرلەمان بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان لەسەر چ بنچینەیە کە پارتی وێیەکێتی کاتێ بڕیارە دەن لەسەر خاڵێکی ئاوەها چ شتێک دەکرێتە بنچینە بۆ ئەم بڕیارەیان؟
بەڵێ، سەرەتا حەز دەکەم ئاماژە بەوە بکەم کوردستان لە فەوزایەکی میدیایی دەژی. بەڕاستی کۆمەڵێک بابەتی هەستیار لە قۆناغێکی هەستیار دەورو ژێندرێ و ڕای گشتی کوردستانی پێ مەشغول دەکرێت بەبێ ئەوەی بیر لەوە بکرێتەوە کەوا ئەو کۆمەلگایە بەسە ئاقالێک دەبدرێ. سەرەتا بەر لە هەموو شتێک کاراکردنەوەی پەرلەمان لەدەست پەرلەمان خۆیەتی. بەڕاستی ئەو پرۆژەیەی کە پارتی وێچێتی پێشکەشیان کرد، من پێم وایە لە ڕووی یاساییەوە زۆرە نەشارەزاییەکی ترسناکی تێدایە، چونکە پەرلەمان لە ناوە خۆی کارا دەکرێتەوە، نەک لە دەرەوەی خۆی. بە مەرز پەرلەمان حزبێکی سیاسی بێتن، پەرلەمان دابخاتن بە شێوەیەکی ناتەندروست و لە ڕێگەی هێزی سەربازیەوە دواتر هەوڵدەن لە ڕێگەی ئیتفاق و لە دەرەوەی پەرلەمان کارا بکرێتەوە، ئەوە من پێم وایە بەشێکە لە ئەو مەحسر دیموکراسیە کە لە کوردستان دەگوزەرێ. گۆڕینی پەرلەمان و هەڵوەشانەوەی ڕێککەوتنەکان و هەڵوەشانەوەی حکومەت شتێکی ئاسایی و هەمووی کارڕایی خۆی هەیە، دەکرێت لە ناو پەرلەمانەوە ئەو شتانە ئەنجام بدرێتن. ئەو حزبانە کە کورسیان هەیە دەتوان لە ڕێگەی هاوپەیمانەکەی نوێەوە داوەر لە پەرلەمان بکەن دابنیشێ و ڕێککاری ئاسایی بگەنە بەر بۆ ئەوەی پەرلەمان دەست بکات ئیش و کاری خۆی بکاتەوە. بەڵام کاراکردنەوەی پەرلەمان بەو شێوەیە دوو بابەت دەگرێتەوە. بابەتێکی تر ئەو کەسانی کە بەرپرسن لە پەخستنی پەرلەمان، ناکرێت هێزێک پەرلەمان بەو شێوەیە، ئەگەر ئێمە بڕیارمان داوە بەرەو سیستەمێکی دیموکراسی بڕۆین، بەبێ لێپێچینەوە لە ڕاستیدا بەشێک لە ئەرچی کاراکردنەوەی پەرلەمان لەسەر پەرلەمانی نوێ ئەوەیە کەوا لەو هێزە بکۆڵێتەوە کە پەرلەمانی پەخستی و سزای بداتن یاخود بیخاتە بەردەم لێپێچینەوەی یاسایی. من پێم وایە ئەو ڕێککەوتنەی یاخود ئەو پرۆژەیە کە پێشکەش کرا زگەل لە بنچینێکی زگەل لە بابڵین ڕخ و چینێکی کەسی، زگەل لە بەرژەوەندی حزبی کەسێک، زگەل لە بەرژەوەندی کەسێک، هیچ بنچینێکی نە ئاسایی نە سیاسی هەیە.
باشە، بەڕای جەناب ئەم کاراکردنەوەی پەرلەمان لە ئێستادا ئایا چ پەیوەندیەکی هەیە بە ریفراندۆمەوە؟ زۆر کەس ئاماژە بەوە دەکات کە دەڵێ پەیوەندیەکی ڕاستەوخۆی هەیە. دەنا بۆچی بۆ نمونە چوار مانگ لەمەو پێش پەرلەمان کارانە دەکرایەوە؟
بەبێ گومان خۆیەکی لەو ڕخنانەی کە لە ڕیفراندۆم دەگیری ئەوەیە دەڵێن سورانەوەیە لە پشت پەرلەمان. لەبەرەوەی ریفراندۆم هەمیشە حکومەت بەکتێ هەڵدەستێ داوا دەکات کە ریفراندۆم لەسەر بابەتێک بکرێتن. ئەوەش مانای وایە ڕاستەوخۆ ڕێی خەڵک وەردەگرێت، کە ڕاستەوخۆش ڕێی خەڵک وەردەگیرێ مانایوایە پەرلەمان پشتگوێ دەخرێتن. لە هەرێمی کوردستان بە بۆچوون من بڵێ مەسەلەی ریفراندۆم پەیوەندی بە کاراکردنەوەی پەرلەمان هەیە. لەبەر ئەوەی مەسەلەی پەرلەمان کاراکردنەوەی پەرلەمان بۆتە ئەو گرێ شوێرە کە ڕێک نیوەی پێزەکانی کوردستان ئێستا بەشداری پرۆسەی سیاسی ناکەن و خۆیان لاپەری کردووە. ئەگەر بێت و ریفراندۆم لە کوردستان بکرێ بە تایبەتی لەسەر بابەتێکی گرنگ چارەنووس گرنگ و چارەنووس ئامێز وەک ئەوەی ئێمە لە عراق ببینێنەوە یاخود دەوڵەتێکی سەربەخۆ دابنین، ئەو بابەتە پێویستی بە زەمینە سازی هەیە. لەبەر ئەوەی ڕیفراندۆم دوو ڕووی هەیە، بۆ ماوەی دوو ساڵ خەڵک برسی بکەی سوکایەتی سیاسیان تێپێ لە کاتێکا داوایان لەپێکە لە دەوڵەت جودابنەوە. من پێم وایە ڕەنگ بێ یەکێک لە لا اگر کان اگر مترسیدار کان او یک خلچی کوردستان وک پرتکلدار یک بو حلویستی سیاسی او حزبانه بنه خیر دنګ بدا او کاته کار ساعت او حزبانه ک 21 سال کار لسر ګریدانوی حریمی کوردستان به عراق او دکن بیانوی او یاندس ک یک بل خلچی کوردستان نه لسر بخوبیتن
باشه د
کار کردن لسر ساخته کردنی میجو د یعنی میجو ساخته بکن ل دوه روز د خلک واته بګه اوان بو ریفراندوم بو سربخوی کاریان کردوا کتی او خلک کوردستان سربخوی نه او د ویل جراغ منتوا
اس رحنا لوی وک جنابی شد یعنی اماجی پی دکی ک پارکی و چتی ریفراندوم بو سربخوی بکر نه نن بلکو بو مبستی تایبتی خو یانه باشه الټرناتیو چی بو ریفراندوم هر تنها فشار خصنه سربغدا
نمن په مو لمه سلی ریفراندوم د بیت زیواجی په نیو کوبا سنتر د میډیا کان ضرورت کلیه کې لمه بیني قواری سیاسي ولات کده کا دولت یاخد هریم لګل سیستمي سیاسي له هریم کوردستان له شر میډیا یا کان او دوه ټکل من په مو ریفراندوم هر کس یک بیکه خلک کوردستان ناکره کولایتي هل بجرده بون مون اگر تو بر دولت د یاخد سر به خود دی لبر او سیستمي شي سیاسي یاخد حزب بيندل او درشمي هل بیکه تو بن خير ولا مي بي وبل بل من نخير من کولایتین دی او که معنی وایته لا کوی پروسکه ته نګیشتي زی اوازی نه کړل نه وان قواری شي سیاسي قواری شي اساسي کته کار لسر دامه درنه دکې لګل سیستم شي سیاسي کلا کوملک حزب ته دی او انا کاتینه وبجوري ګورانی دغه کانو وبجوري فقط د ګورین پوهه به وسونی من د دې خلشي کوردستان لورو وزور هوشیار دی مثلا ریفراندوم پیوندی به پارتي پیوندی به چتیونی اگر انزام بدره خلشي کوردستان نه کړی لپنای یا خود لا وکو حلوز ورګستنه یک بو دو حزب حزبی ګندل وکو باسم کړ خو او دو حزب به ستیاق سره کار د سر دروس کړنو عراق بکن به حول بداتن داوا کانی وان زی بزیب که حلوز ته چی پیجیریان پیشکش قبل بل نه خیره من نه منو عراق زادینه خو بنت موایا وکو باسم کړی چې یک چې لنی از کانی نه لنی از نه راسته خو کانی پارتی و چتی که هر چی قونغیان په حل ناجری او بر پرسیارت کم خنصر خلشی کوردستان ریفراندوم بکره من پی موایا قونغه که قونغه چی ای کدوی لبر اوی لسر خاک ایستا حکومتی مرکز لگل حکومتی حریمی کوردستان دوای شر موصل روبرو یکتر ده بیتوا پیویست کوردستان وقت قواره چی سیاسی وقت یکی کار لسر هر تسپاندنی هلویستی خوی بکا دا حزبکان پارتی یا خودی چیتی هول بدن او متگرنگا تروک بکن و بس سیاسی بکن او دبی توابطه چی ترو پیوست قصه لسر بکره
بله دکتر البته جمعه چی زور تبینی و سرنج من بواتون لطوری کمالاتی فیسبوک و من هول دم هر جاره یک یا دو سه یک به یک و با جنابت بخیر ما چند یک بتوانی با کرتی ولامی امیده که و سرطای او کومنتانش با کومنتی که پریزر و نوسر لنجخاوی دست پیده کم دلیه او مرجعی که دن راوی یاسایی نیا و هر وها او شوینش که او مرجعی دن راوی یاسایی نیا ده سالاتی یاسا دنان و ده سالاتی تشریعی برسترین هیئت نک حزبیک اما گالت کردنه بخلق بشعوري قل چی بلنج قانم دلی
نا ببوتسونی من براستی سروشتی ریفراندوم بجوری بابا تخیی ده گورد ری بلا هم همون حالا تکان ده وکو باسم کلو چه لو رخمه ری ریفراندوم ده جیری او یک و حکمت ده ریفراندوم ده که لدوازار بو به حیث کدنی ریفراندوم که پرلمان تیجیست تزویقی لسر بکا واسا که خلق راد ده رای خوید ذاتن او ده لسر ده وای حکمته بویش و کوباسم که خلق هندک پیان وای که او ور سوران وای لپشتی پرلمان و لپشتی اراده خلق و هول دن خلق راست و خوب ممارسی اراده خوی بکاتن بلام له همو حالت کنده و کوباسم که پرلمان نمود رنگ دان وای اراده خلق و پیوسته رئیس بجیره و پیوسته لودو خدا مخرت ناو پروسکه
بله که اگه ازاد ابراهیم احمد او بوی نوسی و اندلا گوری نیسرو چی پرلمان ببنمان نیا اگر چی پیکنینی ده و بسرح سیاسی بو کردنوی پرلمان نو دیری دکا دشلت نخیر پرلمانیش کارا نبوا تا کارا بکریتوا لپیناو رفراندوما ارزو محمد اویش دلی ام مرجا جگل دوپاد کردنوی بالابونی ده سالاتی هز بسر یاسا و ما فی هولاتی ده هیچی تر نیا دیاری کانی وطمانی دەنووسێت دەڵێ پێی وایە ئەو پێشنیارە زۆر پێشتر دراوە بە ڕێکخەری گشتی بزوتنەوەی گۆڕان کاگنەوشیروان، بەڵام ڕەت کراوەتەوە چونکە سەرۆکی پەرلەمان نەماوای یاسایی تەواو بووە نە هیچ هەڵەیەکیشی ئەنجام داوە. برای ڕۆژنامەوان سەردار قادر شێخە ئیش بووی نووسوین دەڵێ شتێک نییە لەو باشوورە بەپی بنەما و یاسا بێ فول ئاشاعریە و گرنگ بەرجەوەندی حزبەکانە، ڕەنگە بنەمای نێوانیان هەبێ وەک پەنجا بە پەنجا و قوبوڵ نەکردنی لایەنەکانی تر. فەرموو دکتۆر.
بەڕاستی دەبێ ئەو ڕاستی بزانین کە ململانەیەەکان لە نێوان حزبەکان لەسەر بەرژەوەندەکانە لە هەموو دنیا وایە، بەڵام کاتێک براورد دەکرێت لە نێوان بەرژەوەندەکان بەرژەوەندی نیشتیمانیەکان بە پێش دەخرێتن، یعنی ئەو لەوێ دەدرێتە بەرژەوەندی نیشتیمانیەکان لە ململانەیە سیاسیەکانی کوردستان. کێشە ئەوەیەکە بەرژەوەندی حزبی و کەسیەکان دەخرێتە پێش بەرژەوەندی نیشتیمانیەکان. وەکو باسم کرد بەڕاستی ئەو پرۆژە زۆرە ناشارەزایەکی سیاسی پێوە دیارە، ناشارەزایەکی یاسایی پێوە دیارە، وەک لە دوتوێ بەرنامەکەی بەڕێستان ئاماژەم پێکرد ئەرجینا مەسەلەی کاراکردنەوەی پەرلەمان و مەسەلەی دانیشتنی پەرلەمان و گۆڕانی هاوپەیمانێتەکان هەموو کارڕایی خۆی هەیە لەناوەی پەرلەمان ئەنجام دەدرێتن. تو ئەگەر سەرۆکی پەرلەمان مەسەلەکان نابێت وەکو کەسی بەدیارکەوێت، لەبەر ئەوەی دکتۆر یوسف دەستی بۆ هەموارکردنەوەی یاسای سەرۆکایەتی هەرێم بردێ و بابەتێ چی وا ئیتر ئەوە ببێتە دوژمنی هەموو لایەک و دەبێت ئەوە فعلا وەکو هەندێک لەو برادرانەش ئاماژەیان پێکا ئەوە ڕق و چینەیەکی عەشائیریانەی دواکەوتووە. پێویستە لە نێو پەرلەمان کاتێکێچێتی پارتی دەنگەکان کۆ دەکەنەوە هاوپەیمانەتێکی نوێ پێکدێنن، لە بەجۆرەی دەنگەکانیان داوا دەکەن کەوە پەرلەمان هەڵبۆشێتەوە و سەرۆکێکی نوێ دادرێت لەگەر پەرلەمان هەڵوەشانەوە، ئەو کاتە لێ حکوومەتیش هەڵوەشێتەوە. یعنی کۆی پرۆسەی سیاسی لە کوردستان بەیەکەوە بەسراوە، ناکرێت تۆ پەرلەمان هەڵوەشێنیەوە بەبێ ئەوەی حکوومەت هەڵوەشێتەوە. پەرلەمان هەڵدەوەشێتەوە و حکوومەتیش هەڵدەوەشێتەوە، ئەو کاتە سەر نوێ حکوومەت و کابینەیەکی نوێ دەبێت دەست بەکار بێ. بەڵام لە هەموو حاڵەتەکەدا من پێم وایە گەیشتونێتە قۆناغێکی واڕەنگ بێ کاراکردنەوەی پەرلەمان بایەخێکی ئەو تۆی نەمابێت، چونکە بە هەمووی چەند ماوەیەکی زۆر کەماوە بۆ هەڵبژاردنی ئایندا. لەبەر ئەوە ئەو دۆخە ئەگەر بەو شێوەیە بینێتەوە تازە باشترە بۆ ئەوەی کە لە هەڵبژاردنی داهاتوو کاریگەری لەسەر ڕێژەی دەنگەکانیش دەکات، چونکە هەندێک خەڵک لە کوردستان کار لەسەر ئەوە دەکەن کە بەهای دەنگەکان نەمێنێ و پەرلەمان بێبەها بکرێت، بەڵام بە پێچەوانەی ئەوە کە خەڵک کوردستانی پێم وایە هێندە هوشیارە کە زیاتر بچە سەر سندوقەکانی دەنگدان بۆ ئەوە دەرەگەی ئەو سندوقانەوە ئەو واقعە مسلمێنێ کە ڕەنگدانەوەی ئیرادەی ئەم کوردستان بێت.
کاک شیروان محەممەد ئەمین ئەو دەنووسێ بۆمان چونکە ئەسلی کێشەکە درێژە کێشانی کێشەکە مەرجدارکردنی کاراکردنەوە بووە لەلایەن سەرۆکی هەرێمەوە کە خۆی پۆستەکەی لەژێر پرسیاری سیاسی و یاساییدایە، تەنها مەرج ئەوەیە یاسا سەروەر بکرێت و بەرژەوەندی خەڵک لە پێش تاک و گرووپێکەوە سیر بکرێ. برای نووسەر و ڕۆژنامەوان دانا تەیب منمیش بۆمان دەنووسێ پێی وایە دانانی مەرج بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان لە جێی خۆیدا نییە بێپاساوە، ئیتر مەرج و پێشمەرجەکان هی هەر لایەک بن خۆی لە بنەڕەتدا پرۆسەی سیاسی کوردستان بە بنبەست گەیشتووە بۆ دەربازبوونیش لەم چەقبەستوویە پێویستە هەموو لایەنەکان لە پێناوی بەرژەوەندی باڵای نیشتیمان سازش بکەن.
بەڕاستی بەرژەوەندی باڵای نیشتیمان پێویستی بە پێناسەیەکی وەرک هەیە، لەبەرەوەی هەر یەک هەوڵ داتن بەرژەوەندەکانی خۆی بە بەرژەوەندی باڵای نیشتیمان ببەستێتەوە و لەسەر ئەو برەمایە سیاسەتەکانی خۆی یاخود ستراتیژیەکانی خۆی بێنێتە دی. ئەگەر تەماشای میدیاکان کە مەسەلەی تەخمینکردن و مەسەلەی بەدراژکردن و مەسەلەی هەوڵدان بۆ ناشرینکردنی یەکتر دەستی پێکردووە، لەبەر ئەوەی دۆگمایەک لە عەقڵەتی سیاسی کوردەکەوێت ئەو حیزبانە ئەوەیە کە ئەوەی لەگەڵ ئەوان نەبێ دژی وانە پرۆسی سیاسی لە کوردستان بە بنبەست گەیشتووە، لەبەر ئەوەی دوو ئیتیزاه لە کوردستان هەیە، ئیتیزاه هیچیان دەیەوێ ستایلێکی سیاسی لە کوردستان بکاتە مۆدێل کە لەسەر بنەمای بۆ ماوەیی بێتن، کۆمەڵێک گەنجی تریش هەیە کە کار لەسەر ئەوە دەکەن کە سیستەمی سیاسی لە کوردستان سیستەمێک بێ لەسەر بنەمای هەڵبژاردن بێت و وەکو مۆدێلێکی ئەوروپی، یعنی دوو مۆدێل لە کوردستان شەڕ و بنەمای کێشەکارن، مۆدێلێک کە هەوڵدا لە ئاسایی دەوڵەتەکانی کەنداو بکاتەوە، مۆدێلێکی هەوڵداتن کەوتێتە ژێر کاریگەری سیستەمەکانی ئەوروپا و ڕۆژئاوا بە شێوەیەکی گشتی. لەبەر ئەوە من پێم وایە مەسەلەی ململانەیەکان ڕێك لە نێوان ئەو دوو ئیتیزا هەیە، ئینجا فۆرمی تر وەردەگرێت بەو فۆرمانەیەکی ئێستا دەکەوێتە بەرچاوی خەڵک.
بەڵێ کاک محەممەد عومەر، دەنووسێت هەموومان لەگەڵ ریفراندۆم و دەوڵەتی سەربەخۆی لە ڕێگای پەرلەمانەوە هەڵوێستی گۆڕان و کۆمەڵ لە ئاستی بەرپرسیارەتیدایە و کاراکردنەوەی پەرلەمان بۆ پێشنیازەی پارتی و یەکێتی و یەکگرتوو بۆ تازەکردنەوەی ماوەی سەرۆکایەتی بارزانیە. وایە دکتۆر؟
براسی ماوی سرکاتی بارزانی ناتوانه نیو بکرته لبرای او پارلمان با وشیوی بیتن زاره پارلمان ماوی چی مایه و مسئله سرکاتی هریمیش لگال پارلمان لیک ده هم جاردن کراوا لبرای او هر دولا ماویان لکوتای که از پارلمان از مسئله سرکاتی هم قلم بیگمان پارتی دموکراتی کردستان وقت لمیدیاتانش لوم ماویا آمادهان پیکس آمادهان باید که تاکا کاندیدی اما هر بارزانی واتا پارتی دموکراتی کردستان کار دست او دکا بارزانی بهره تو لبروی پیانوای که آوان برای کمالک هنگاو دنن او هنگاوانا دبیر لجیر ناو لجیر ناس نامی بارزانی دادیتن
درون محمد ایج به همان شود دنوسه اصلی که شکه اوی بارزانی پارلمان و حکومت و حزب دارو بردی ام ملاتبه ملش خوی ازانی و لای وای اوی لعنکانی تره انا لبخشندهی ویتی جا چون که خویتی هر یکشگ لر بروا لی ورگر ریتوا که رزگاریش با من دنوسه رزگار احمد مرجی گورینی سروکاتی پارلمان لسر بنچینی تاک رویو پاوان خوازیه هر و هر رد کردنوی کارا کردنوی پرلمان بمرجا لجه خوی دایت یعنی ستایشی هلوستکی گران و کمال اسلامی دکا و دجل کارا کردنوی کشی تنها با رفراندوم هر و ها لاو معروف او دنوسیه ام بریاری کارا کردنوی و ام هولا با کارا کردنوی هیچ بنچینهی چی نیه تنها اونه به حزبیه بله مرجکی گران لجی خویتی او شوازه کارا کردنویه تنها با خول کردنچاوی خلکه فرمو دکتور
بله راستی در زوربه پرسیاره کن زوربه رای کن یک چوار سیو دخولی نوا برام لهمو حالت کن در وکو باسم کرد چشه پرلمان نده بوایا بگین لیتا او آسا لبر اوی سروچی پرلمان گورینی سروچی پرلمان کار رای خویه وک اوی سرکا ام اجم پی کرد در بوایا لرگی پرلمان و بلان پارتی دیموکراتی کردستان پرلمانی پک خست بو اوی سیاست کانی خوی بطایبتی سیاستی نوتی بروینی تنه مده زانین لو ماوی رابر دودا تندین کاری الزام دا و بی اوی بو پرلمان بگرد نزکرینی شیان ریکو تنامه لگل کمپانیا کانی کمپانیا نوتی کان نوت روسیا که بو ماوی بی سال درجیان پیدا او همو معامله آبوری او همو گره بستانه که دکریتن همو پیویستا پرلمان بریاری در سرگلاتو پرلمان تصدیقی بکا بو من پی موی پارتی او پرلمانی پک خز بو اوی کومل کار بکاتن ببی اوی که خلچ کبی لپیسی نوی لگل بکاتن
که پشتیوان ظاهر برای نوسر و روشناموان در نوسیت پارتی و گران لحفده نیسان رکوتن و ام پستانه ان لنوان خوانده دابش کرد دواتر یکیتی شو نو رکوتنکو حکومتی برکفراوان دروس کرد ببروای که پشتیوان اوی روی ده انجامی تکچونی او رکوتن سیاسی بو کلبنچینه ده پوستکانی لسر دابش کرده بود. دکتور.
براستی خوی پارتی دموکراتی کردستان که هاو پیمانتی لگو گران کرد وکو حالت چی دیفاد که بود. لبرای وی گران 24 کرسی هینه وکو هیزی گوه هیزی دوام لسر منمای دنگ لکردستان. لبر او اگر هیزی چی بوشی وی او پیشتریش لبواری لکات گران وکو اپوزیسیون چی کارا کاری دکرد. مترسی چی زور زدی لسر سیاستی پارتی دموکراتی کردستان درست که بود بایه پارتی حولو دال رگه هنانا و حکومت و گوران دستمو بکاته او ایتسون پیشتری چیتی مجتمانی کردستانی دستمو کردو بجوری بر جواندکانی او معاملی دکردو ماوکانی دریش دکردو بلا گوران هر سنده سرطه هندگ مساومی کرد حولی دا که زیادتر خوی بگون زینو لنا و حکومت دمینه تو تاوکو گیشت او را دهی که مسئله سلوکایتی هریم ها تا گوره و مسئله هموار کردنو یا سای سلوکایتی هریم او که تا گورانیان لپرلمان و لحکومت در کرد براستی لحکومت کردنی گوران شده چی آسایی و یعنی اگر حزبکان دن کوب کنوا هاو پیمانیتی درست کن بجوری هاو پیمانیتی کن حزب بکن او پوزیشن و یا خود اللہ حکومت داری کن او شده چی آسایی بلان او کار رایی که پی انزام در آسایی نمو یعنی در رسی هزو و کباسم کرد لنا و پرلمان بکره او کار انزام بدری او کار تشیوازه چی دیموکراسی تشی ورده گرتو او قیل انش درست نده بو بلام تو بیل بهیز و لرلا سیترکان نیلی داخلی پایتخت سروچی پرلمان بیت ناو پایتخت ریمی کردستان که رساتکا علی رو دستی پی کرد
که اگر رکان صباح هرچنده هنده تبینی هی لسلو پرسیارانی که لطور کمالاتی فیسبوک دام نابو با بۆ تایبەت بۆ ئەم بەرنامەیە بەڵام کۆتا سەرنجەکەی دەڵێ بە جۆرەی ڕای خەڵک کە پرسیوێتی واتە کاگرەکان پرسیوێتی پێشنیارەکەی یەکێتی و پارتی هیچ بنچینەی نییە کاردانەوە هیچ بنچینەیەکی نییە کاردانەوەکانی گۆڕان و کۆمەڵیش لە جێی خۆیەتی و بابەتی کاراکردنەوەی پەرلەمانیش تەنها بۆ ڕیفراندۆمە مەگەر نا بۆ ئەو دوو حزبە گرنگ نییە یعنی بۆ پارتی و بۆ یەکێتی خلاصەی پرسیارەکانت ئەوە ئەنجامە کەشێتی دکتۆر ئەگەر وەڵامێکی کورد بۆ ڕێکار
بەڵێ وەکو باسم کرد ناکرێت لە دەرەوەی پەرلەمان پرۆژە پێشکەش بکرێت دەبوو ئەو پرۆژە ئەوانە لە ڕێگەی فراکسیۆنەکانی خۆیانەوە لە ڕێگەی پەرلەمانەوە ڕێزێک بۆ پەرلەمان بژێتە دەبوو سەرەتایەک بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان بەڵام دوو مەکتەب سیاسی دانیشن بە ئارەزووی خۆیان و بە جێرەی خۆیان مەرزدابن بۆ هێزەکانی تر ئەوە لە بواری لەڕووی دیموکراسیەوە یاخود لە کایەکی دیموکراسیە لە هەر کۆمەلگایە کە خەلچێکە بێت شەڕ لەسەر بەرژێوەدەکانی خەڵک بکا جێگەی نابێتەوە
بەڵێ گەشەدارە حەفید ئەندامی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان دەڵێ ئەوەی کە ڕووی داوە لەسەر بنچینەی منی باڵا ئەنەلعولیا خۆسەپاندن بە پشتیوانی حزبەکانی بەشدار بوو لەو بڕیارەدا چی بە گەشەخانم دەڵێ
بەڵێ خۆی بەڕاستی ئەوە دیارە پارتی دیموکراتی کوردستان هەدەسەرەتاوە کاری لەسەر ئەوە کردێ خۆی باڵا دەست بێتن هەموو کارەکانی قۆرخ کردووە و من پێم وایە چەندە پارتی لەو دۆخە و لەو باڵا دەست بنە بەرپرسیارە لەو زیاتر یاخود هێندە زیاتر حزبەکانی تریش بەرپرسیارن پارتی بۆیە بەهێزە لە بەرەوەی حزبەکانی تر بهێزن هەموو حزبێک کار لەسەر باڵادەستبوونی خۆی دەکات بەڵام حزبەکانی کە کاتێ مرکەزبوون و کاتێ لاوازبوونی خۆیان دەسەرمێنن ئەوە من پێم وایە لەو خاڵەدا نابێ گوناحی پارتی کوردستان بگرین کاتێک نیشتیمانی کوردستان ڕێککەوتنامەی استراتیژی لەگەڵ پارتی هەیە و ڕێککەوتنامەی دەباشانی لەگەڵ بزوتنەوەی گۆران هەیە لەسەر ئەو دوو پەتە یاری دەکا و هەموو دەلبەرژێوەندی کەسەکانی خۆیان زیاتر بێن نەبی ئەو کاتە پارتی دیموکراتی کوردستان وەکو هێزی یەکەم کە مەرکەزیەتی تێدا یعنی سەرچاوەی بڕیاردانی تێدا تۆزێکی نیشتیمانی کوردستان ئەو کاتە ببێتە هێزێکی باڵا دەست
برای نووسەر ئارام قەفتان نووسیوێتی گۆڕینی سەرۆکی پەرلەمان دژی هەموو پرەنسیپەکانی ئازادیە کاتێ بە دەنگی خەڵکی بۆتە سەرۆکی پەرلەمان پەراوێزخستنی ئەو دوو حزبە جارێکی تر چەوسانەوەی دیموکراسیە ئەنجامدانی ڕیفراندۆم بەبێ کاراکردنەوەی پەرلەمانیش نەهامەتیەکی ترە بۆ قوڵبوونەوەی خراپی گوزەرانی خەڵک وایە دکتۆر
بەڕاستی من پێم وایە گۆڕینی سەرۆکی پەرلەمان شتێکی هێندە گرنگ نییە چێشە لە گۆڕینی سەرۆکی پەرلەمانی لە هەموو وڵاتان سەرۆکی پەرلەمان دێت دەڕوات دەگۆڕدرێ بەڵام چێشە لەو کارڕایە لەو ئیزراهاتانە کە پێی سەرۆکی پەرلەمان دەگۆڕدرێ یعنی لە کوردستان دەبێت خەڵکی کوردستان تێبگە جیاوازی بکەن لە نێوان گۆڕینی سەرۆکێکی پەرلەمان کە ئاساییە و پۆستێکە و لە کەسێکەوە دەگۆڕێ بۆ کەسێکی تر لە ناو پەرلەمان لەگەڵ ئەوەی کە تۆ ڕێ لە سەرۆکی پەرلەمان بگری لە ڕێگەی هێزەوە ڕێگە نەدەی کارەکانی خۆی ئەنجامدا بۆیە گۆڕینی سەرۆکی پەرلەمان من پێم وایە دەبێت بۆ هەموو پۆستەکان شتێکی ئاسایە لە هەموو حاڵەتەکاندا وەکو باسم کە دەگەر بێت و پەرلەمان کارە نەکرێتەوە بمەسەلەی ڕیفراندۆم و پەرلەمان کارە نەکرێتەوە تە چێشە سیاسیەکانی کوردستان چارەسەر ناکرایە کە چێشە سیاسیەکانی چارەسەر کوردستان چارەسەر نەکرابێتن بابەتی ڕیفراندۆم بەهایەکی زۆری خۆی لەدەست دەدا لەبەر ئەوەی تۆ ناکرێ خەڵکێک بچێتە ناو ڕیفراندۆم و لە مەسەلەیەکی چارەنووس ئامێز هەتا وەکو ئەگەر گریمانی ئەوە بکەین کە گریمانێکی بەهێزیشە پارتی وێچێتی مەسەلەی ڕیفراندۆم بۆ مەسەلەی بەرژەوەندەکانی خۆیان بەکاردێنن بەڵام لە هەموو حاڵەتەکاندا مەسەلەی ڕیفراندۆم مەسەلەیەکە پەیوەندی بە چارەنووسی خەڵکی کوردستانەوە هەیە ناکرێ بەو دابەشبوونە بچنە ناو ڕیفراندۆمێکەوە تەنها ئەگەر وەکو ئاماژەم پێکرد پارتی وێچێتی هەوڵ بدەن ڕای خەڵک بەکاربێنن بۆ ئەوەی بستەوە عراق یعنی لەبەرەوەی ڕیفراندۆم شیرێکی شمشێرێکی دوور ڕووە ئەگەر خەڵک بە نەخێر دەنگ بدا ئەو کاتە ئەوان ئەو کارتە بەکاردێنن دەڵێن خەڵکی کوردستان دەنگی داوە بۆ ئەوەی لە عراق بنێتەوە لەبەر ئێمە چارەمان نیە لە کاتێکا خەڵکی کوردستان 21 ساڵە داوای سەربەخۆبوون و داوای ئەو هەموو قوربانەی دراوە لە پێناو ڕزگاربوون و سەربەخۆبوون بووە کەچی لە پێناو دەوڵەتی کوردی بووە کەچی پارتی دەشێتی چوونە بەغدا لە کاتێکا خەڵک کۆڕەوی دەکرد ئەوان سوور لە بەغدا دانیشتنمانەوە لە کاتێکا کە خەڵک لە عراق درا هاوسەنگی هێزەکان هەموو گۆڕا و دەرفەتێک هاتە پێش ئەوان خۆیان گەیاندا بەغدا عراقی نوێیان دروست کردەوە کەچی ئێستا ئەوان خەڵک تاوانبار بکەن بەوەی کەوا خەڵکی کوردستان نایەوێت دەوڵەت دروست بکا و نایەوێت سەربەخۆیی بکا و دەنگ بە سەربەخۆیی نادا و دەنگ بە نەخێر دەدا لەبەر ئەوە من پێم وایە دەبێت خەڵکی کوردستان لەو زۆرە پیلانە یاخود لە ئەگەری ئەو زۆرە پیلانە هوشیار و ئاگادار بێ
کاشما ایجاد لطوری کمالاتی فیسبوک بوی نوسیوین لحکومرانی که وگوی هرم ده هر جیز نتوانین چاوری باشتر بکین دبو گوران هر جیز پی نخستا بو ناو حکومت و او حالی گوری گوران بو هر او حالیش برنجامی او همو جلشویانی یکیتی یکرتو امانیش سر با پارتین لهر شوانک دهن بنه گوران و کمالیش قسگلی چی به انجام دکن چی به کشمه دلی؟
براستی من زنگ بیلکل او برادر هاورانه بمنه برای من پیمو یک گوران کاره چی باشی که تاکنه حکمت دبر اوی دم اوی تار سال و اپوزیسیون بونی هموشتکانی اوی دکراب بله گوتی پیویست بو باوی اوشتانه ترجمه کردار بکا اوشت ترجمه اش دیاره لرگی سرنا حکمت کوده دید حالای گوران لو نبو حالای گوران من پیمو یک لو بو کوا او سوفت پاوری بانگشی بوده کرد او درشمانی که برزی ده کرده و او امرازانی نبو که بتوانه او درشمانی بکاتا عمل بکاتا کردار الیره وایلی ها تنانت رای گشتی شقامیش بران بر گوران حلویستی چی نگتفانی ورگد لما وکانی سرطای چلونا و حکمت چشه گوران لو دابو او امرازانی نبو هر بجاردنی امرازکان بو او بتوانن پیامکه گوران ترجمه بکن زور لاواز بول از پیامکه نبو
بله اما هنده تبینی تریش من بو هاتوی چگلوانه اوی سرمانه دلی گران کمال وات ایران و مالکی هرچی یک بر جواندی کردی تیادابه اوان به بهانه جور او جور دجی دوستن هیوا به همان چه و دلی گران و کمال بکره جیراوی مالکی و ایرانن فرمان لوانه و وردگرن باید دبه دجی دولتی کردی بوستنه و هروها طارق مینالی اویش دلی ایران زائد نوری مالکی یکسانه با بزوتنوی گوران چی هم پیداله یعنی راد چیه لسر او جورتی بینیه
وکو باسم کرد مسئله تخمین کردن و مسئله بدوگ مابونی عقلکان و یه شکل لو رکدانه و لبر اول مسئله ریفراندوم و مسئله دولتی کردی بتنها ایران و بتنها مالیچی دجی نبون بلکو ترچیا ایستا دجیتی ایران دجیتی سوریا تنانت دکلو دو خدای دجیتی لبر اول من پیموایا او حلویستانی راست همو هزکانی کردستان
ما
بشه بشه ویگ لشه وکان پاشکوی هزه چی هرمین و ادادی سیاسی خویان لبست داوا بلام لمسئله دولتی کردی و مسئله ریفراندوم هر همویان یک دگرنو و دجینه بویا لوه ناکره پا بخینه بگرنو بو پاشکانه کنن که سر بغلط با کامه هزن چون که او هزانی که او هزانی ناو خوی کدوستان بابلین هزیان دیور دگرن هزه هرمایتی کن اوانا هر همویان کوکنو هاوران بسر مسئله دجایتی کردنی ریفراندوم و مسئله دجایتی کردنی هر قوارهش سیاسی کردی
دکتور برای جنابت اگر ریفراندوم بکری یعنی بپی او هلو مرجی که استل احریمی کردستانی عراق دا هیا دنگی اریز زیادر بیا دنگی نری
براسی مسئله ریفراندوم حتی و کل حال بشارد مکانیش ببوسونی من زاره زو بریار رسر او بدین که دنگی اریز زیادر بیا دنگی نری چون که رای خلق رنگ بیتن بروداوی گورانکاری بسر داره ایستا ماوی زیادر لمنجی ماوا بشتپینزی بابلین منگ لو ماوی رنگ بی او روداوانی که رو دادن او گورانکارینی که دین پیشو او گورانکارین کاری گریان لسر رای خلق هبه بلا ام لهم حالتا کان دا من تصور ناکم چیش سیاسی کان ململانی سیاسی کان کاری گری لسر دن چی خلق هبه خلچی کردستان و من پیش موایا به هماش خلچی کردستان ببلی دنگ دادن لبر اوی زیوازی دکن لما بینی اوی کتو یعنی معقولی خلشی کردوسان اگر بلی که کتو کویلایتی دوی اثر بخوی بلی کویلایتی لبر اوی ایمت لسیستمی چی فاشی دادن این پارتی دوی سیستمی چی فاشی داد مزرده سیستمی سیاسی و کباسم کشتی چی زور زیوازه لدوازار دا اگر دو خکر بروارن بیا و روداوانی کدین کاریگریان هبه و لهم حالت کن دامن پیوانی خلشی کردوسان با بشه چی زوری بنخیر دنگ ده.
کاغنه شیروان رشید یعنی کمال یک دیارده نوسی و وکو بشه که لنوسینی چی تنظامیز دلیه بخط فریکی آسیا و کورگ لخط و پاری وحده چی پی نیه که چی نوسی ویتی بله با سر بخویی زیاده لم 2 میلیون دیناری پاشکوت کراوه لای حکومت که چی نوسی ویتی بله با سر بخویی به 2 منجاره ربع موچه گوره گریه که چی نوسی ویتی بله با سر بخویی پاری سیمان کری خانو قرزار کچی نوسیویتی بله با سر بخویو البته زور زیادری نوسیو هر اوندشی دخوان موا یعنی پیدوانی او دنگی که اجله نه اما زیادر کردانو بیا برانبر بو بو روش سیاسی و دارایی که لحره میشه هیا
ببیه گمان ایش ایستا خلچی کردستان رای گشتی لحرمی کردستان شری دکری لحمولایت و لعن هز حرم های کتانه و لعن حزب کانی ناقوی کردستان و شری اراده خلق دکری اراده خلق شری کرایا برسی کرایا توسید را و توسو کرایتی پکرا این زادین رای وردگرم بو او زور رایانه دروز دیتن براسی من پیم وای مسئله سر بخویی پیوندی بوینی که آیتو موسور دگری یا موسور ناگری مسئله موسور اوانا شتی لا شتی سانوین بجره مسئله چی گورت نالم گرنجان هیا و بنسبت جانی خلچی کاریگری چی راست و خوی هیا بلام دائما لبواری اکادیمی را براورد لنوان دو دوخ دکره که یک سرشتیان هبه مسئله سر بخوی بون پیوندی ببونی انسان و هیا پیوندی با اراده انسان و هیا پیوندی با قناق چی نجوی گرنگ و هیا و مسئله چی با اولین مواد ریجه بلام مسئله برسی کردن او رنگ به مسئله چی که سیستمی چی سیاسی دی خلق برسی دکار و آخر خلق که سیستم که دگوری باشه و دوخه که برای وضع اشتر دگوری بوی او براورد کردن من پی مواد روی زنسته و براورد کردن چی تدرس نیه
بله باشه دکتر جیوازی لنیوان هم رفراندوم و رفراندوم که سالی 2005 که کرا که روان شد شرکو بیکز یک یک بود لاندامه هر کارا کانی او بزوتنوی رفراندوم اوی 2005 لیستاده اما بوی ببیت بلگنامه ایشی فرمیانه لبردم همون لاتانی جیهان و کمالگی نیونتوییش ده پیویست سرپرشکاری نیونتویی هبن و بتایبتیش نتویی گرتوکان توکان لنیویورک دلیه اگر بیه تو حکومتی نیواندی عراقی دعوی لینه که بجدار بیه او بجداری ناکه تو سرپرشکی ام رفراندومه ناکه ام دنگدانه ناکه هر ام روژ یونامی لبغداوه الان به هیچ شویه نتویه گرتوکان پیوندی نابه بو رفراندومه کواتا پرسیارکه لای من اویه که لدوزار و پینج دا زیادل لسطانه و تو حوتی خلق دنجان بجابونه و لعراق دا لعصاد دا چه پیویز دکار نکره همان او بلگنامه پیشو او کارتانه دنگدان او امرانه که هن جاری چیتر بکار بیندرنوا؟
ببین گمان دکره بکار بیندرنوا لبابلین در رفراندومه که 2005 نتویه گوشتو کنش بشویه چی نفرمی خوی
سرپرستی
رفراندومی کرد. دولت کان و حاکات بود لگال مسئله پروژه دستوری حرب جهادی عراق. لبر او اگر بیت رای خلق ورگری براسی رای خلق خوی زور داری جوای ل میجوی او خلق دخوین دیت وار. تو خلشی که بس دان سال بدین سال شرب که او قربانی داد. اخو قابل خلق لپینا و کویلایتی قربانی نداوا. خلق تشیال کرد و دوای آزادی کرد و دوای دموکراسی کرد و دوای معرفی نتوی کرد و. تو برای او خلق کویل بیه کویل عتی هم جری بیه ولی در عراق می نیتوه. من که ما خلق شگنی ل کردستان بیه ولی در عراق می نیتوه. لبرای عراق نجیه که نجیه چی رشد بنیز بکت کرد، انفعالی کردی کرد، جنوسایدی کردی کرد، کردی لناو برد. هیچ تاچیک نیه خلق لناو ل خلق کردستان بیه که ل در عراق می نیتوه. ببین سریم زور بی خلق و رای زوری نی خلق. لبرای او لذیاتی اوی هول دن باو سیناریانه که دیگه گمان نو بدیان گریمانی بود روز دکرتن. با اون یک بگرنو چه شکایت ناخوی کردستان بکنو بریار بدن اگر بیت سوین پرلمان کردستان بریاری جیابونو بدن پیمای خرچ کردستان پار پشتی دکا یعنی لجیابی اوی مسئله که باو دوخا توشی او دوخا قیرانایی بکن با پرلمان کارا بکنو لگل حزب کن لسر هلا هاو بشکان یک بگرن با پرلمان کردستان بریاری جیابونو بدن لبر اوی لدیبازه دستوری عراق هاتو ادر هاتو او دستور دیبازه نکره کرد بوی هیا که زاری توا يعني كواتا بيان وياساية كشي بدستوية بلان بارتي ديمقراطي كردستان يشتي ديانوية بخويان أو بابلين قولة ميجوية بكنو لانا كانت كوكو تخوين بكنو وكو ويهندك لو برادر انا كأماجي عم بيكر ببار او مسألة كار كردن بو دولتي كردي با پرلمان با شرنيه مسألة با دكتور يوسف بسلوشي پرلمانو با تيكاتي ناو پرلمان ونيا تيواندي با پرلمان هي وكو مؤسسي شي يا سادمالاني هريني كردستان پارلمان ایرادی میونرایتی ایرادی خلچی کردستان بکار او پارلمان نه با پارلمان نشکه با حرب جاردن بکره بجوری کرسی کن حزب کن نصر هیلا گشتی کن ریک کن با بریاری زیابونو بدن بلام نه که تو لسر و بلی ریفراندوم که لجری شو با تلفون بابلين ولا يخد بو عراق يوبكي نويبكي وا
بلا دكتور كامران
لو مثلا ريفراندوم دوريتش يقدر جورا بدي ذكره
بلا دكتور كامران زور سباس دكم بو بجداريد لبرنامج امروي لقرو داوا كاندا
زور سباس